afshein minkin mikil anton vasalli kin malti bhalek li atmarit halli lil martu fidein il furbani lil artu fidein il barrani alish kin malti tassew alish kin rajel tassew ashkin hobom tassew bil leil binar yithabat kin vasalli ashfrasu kello sib li atmay falli yizbah yum lil malti
Insemmilkom, un-nilqakom għal-raba program mis-sensira kien Malti bħalek. Il-lum passoltu miej, Luisa Bela, għaw Nolvin Vella, u l-mistieden tal-program u Dr. Mark Anthony Falzon, antropologu u lecturer fil-Fakulta tal-Arti. Il-lum fl-imkien se nitkellmu dwar Vassalli u n-Nazzjon Malti.
Mark, għabbexejn ringrazzjawk tal-qiegħed fostna.
Grazzi tal-istituzzjoni.
Grazzi.
Kull meta nitkellmu illum il-ġurnata fuq in-nazzjonaliżmu, dejjem donna nagħmlu hekk b'mod negattiv. Fl-istess waqt hawn kotba sħaħ fuq in-nazzjonaliżmu u b'mod ġenerali l-valur tagħhom huwa wieħed pożittiv ħafna. Għalfejn meta nitkellmu llum fuq in-nazzjonaliżmu inħarsu blikreħ, imma bad nistudjawh u nfaħru lil min kien nazzjonalist qabel.
Diversi affarijiet, pereżempju, l-għanet il-kotba li fuq in-nazzjonaliżmu ma ħafna drabi kotba analitiċi. Iġvjer tħares lejn nazzjonalizmu, palma tista' tħares pereżempju lejn nazizmu. Li hija xi ħaġa negattiva ħafna. Imma inti billi tikteb ktieb fuq in-nazizmu ma jfissirx li int nazist, ifisser li qed tagħmel analiżi tan-nazizmu bħala moviment politiku, storiku, eċetera. Jiġu ħafna mill-kotba li hija fuq nazzjonalizmu huma kotba akademiċi ta' nies li mhux neċessarjament huma nazzjonalisti. Iżda meta ngħidu nazzjonalisti rridu ngħidu wkoll nazzjonalisti mhux ta' Malta ġifieri
il-partit politiku
tal-bla tal-bajda, nazzjonalisti ġifieri nationalists, nies li għalihom in-nazzjon stat qed għandu tifsira kbira ħafna, nies patriottiċi biex ngħidu hekk. U verli attent, jiġifieri fid-dinja, speċjalment fid-dinja tal-punent. Li tkun nazzjonalist mhix xi ħaġa mhux xunur, ġimgħa meta kważi jajruk nazzjonalist. Għaliex għax għandha ċertu implikazzjonijiet xenofobiċi u tal-lemin estrem ukoll. Pereżempju, meta tajt nazzjonalisti jiġu f'moħħok nies bħal Haider tal-Awstrija. F'Malta għandna l-Bravo Sur Lowell li huwa nazzjonalist, pereżempju, aħrax tal-far right. Jiġu f'moħħok dan nies li mhux nies li ġeneralment.
Għandek tagħmluhom bħala modell.
Eżattament, ċert. Però minn naħa l-oħra għandek dal kontradizzjoni, Vassalli li aħna naraw bħala nazzjonalist u missier in-nazzjon Malti. Aħna nammiraw. Hemm diversi xtajt fuqha dir kontradizzjoni. Lonet Vassalli ti tara fi żmienu. Jiġifieri aħna la Valletta nammiraw. Imma jekk tilbes l-elmu u tmur fuq is-sur ta' Sant'Angelo tistenna torok ġejjin, in-nies jitqgħu bik ikollhom raġun. Jiġifieri Vassalli jagħmel sens bħala prodott ta' żmienu. Mela meta aħna nammirawh, nammirawh bħala prodott tal-aħħar tas-seklu 18, bidu tas-seklu 19, illi kienet jaħseb u jikteb u jopera f'dak il-kuntest partikolari. Ma jfissirx li Vassalli huwa skadut. Imma ifisser illi l-iktar li jagħmel sens u l-iktar l-iktar li joħroġ il-kobor tiegħu għax jiena wieħed minn dawk li nemmen li Vassalli huwa wieħed min-nies Maltin li vera jagħmlu naġieħ lil-Malta fis-sens illi Vassalli huwa verament fi żmien u kien the cutting edge ngħidu bl-Ingliż tal-ħsieb ta' żmienu. Jiġifieri ma kienx aħna Malti dejjem naħsbu li aħna lura maqtuajn, eċetera. Però Vassalli kien vera fil-avangard ta' żmienu kważi.
Jien ħaġa li taffaxxinani Vassalli u n-nazzjonizmu Mark hija li Malta ġeografikament hija maqtuha minn artijiet oħra, hija maqtuha bil-baħar minn Sqallija pereżempju. U lura kellek opportunità akbar għall-poplu Malti illi l-kultura lokali tażlu minn kulturi oħrajn ta' pajjiżi ġirien. Donnu imma teżisti l-impressjoni li wieħed bħal Vassalli kien kbir għaliex ara fil-karatteristiċi nazzjonali tagħna, xandarhom, ipprova jibni fuqhom.
Insomma, di tuħ ta' Malta l-għalet storikament mhux neċessarjament hija daqshekk realistika, ġifieri vera Malti hija gżira, però għal ħafna mill-istorja tagħha, pereżempju, Malta kienet kważi kważi parti minn Għalija. U anke jekk tieħu aħna l-baħar illum narawh bħala xaġa li tiddividi. Però ħafna drabi l-baħar storikament il-Mediterran speċjalment fi żmien ir-Rumani, pereżempju, kien xi ħaġa li taqgħod mhux tiddividi. Eżatt, jiġri mhux neċessarja. U l-fatt li inti żżomm il-kultura tiegħek ħafna drabi dina anzi meta jkollok kuntatt l-iktar żżomm mal-kultura tiegħek mhux meta tinqata'. Għax meta jkollok kuntatt inti tħoss il-bżonn niżżomm xi ħaġa li tik identità, pereżempju fil-Balkani. Hemm kulturi lokali b'saħħithom ħafna u jeżistu daw proprju għax qegħdin ħdejn xulxin viċini ta' xulxin u hemm din l-ispeċi ngħidula for want of a better word pika mhix proprja pika, imma hija kuntatt il-kuntatt.
Fil-fatt jekk nista' waqfek ftit proprju Vassalli beda joħloq din il-kuxjenza fuq id-dialetti tal-irħula. Meta l-inħawi tal-port kienu qegħdin jiżviluppaw dialett mimli dak li jusejjaħlu barbarizmi, jiġifieri meta kif qed tajb ħafna enti. Meta il-dialett tal-inħawi tal-port beda jieħu il-ħakma beda jaħkem kullimkien u beda jintuża bħala.
Kienu differenza kbira bej l-erja tal-port, l-belt u l-Kottonera ġifieri u l-pjaħ ta' Malta. Differenzi kbar soċjali. Per eżempju l-antropologu storiku Carmel Cassar, kontemporanju, għandu analiżi tajbin ħafna tal-differenzi kbar soċjali li kien hemm bejn inħawi tal-port. Però biex nispondi kompletament. Naħseb laqsu affer ukoll il-Vassalli tiraħ bħala nazzjonalist fis-sens ta' xenofobiku u razzist tal-far right kif naraw nazzjonalisti tal-lum. Jiena l-Vassalli right diversi mix-xogħlijiet tiegħu u ma jidhirx li joħroġ li kien xi razzist jew xi xenofobiku. Jiġifieri ma naħsibx laqgħa se tħaltu mar-razzisti mal-nazzjonalisti tal-right wing razzista tal-lum, jiġifieri nazzjonalisti hemm diversi tifsiriet tagħha wkoll. Però veru l-lum ta' tgħid li inti nazzjonalist kważi hija idjoma jiena. Fil-fatt anka l-Partit Nazzjonalista ta' Malta stess xi snin ilu kien hemm anke ċerti moviment fiħdanu biex jinbidlu l-isem. Għax għalkemm Malta drajnieh Partit Nazzjonalista, fil-fatt il-Partit Nazzjonalista fis-snin riċenti kien l-inqas Partit Nazzjonalista f'Malta, pjuttost il-Partit Laburista kien iktar nazzjonalist. Imma meta tmur pereżempju fl-Ewropa u tajt l-int Partit Nazzjonalista ma ddoqx sabiħ għax xejdi. M'għafna x'tajt fuqha, però naħseb kif għad Vassalli protottaż. U blabda mod ma tista' tħaltu ma' nazzjonalisti tal-lemin estrem tal-lum, blabda mod.
Imbliba mod, il-lingwa Maltija tista' tagħmilna iktar nazzjon magħqud flimkien anka fid-daw li Vassalli kienet ħares liha.
Dina biex tifhimha titmur lura għall-aħħar snin tas-seklu 18. Fejn kellek moviment sieħ, dak li jgħidu l-moviment romantiku ġermanis, kellek serje ta' kittieba. Sax nittru fil-dettall, ma nistgħu ngħidu xogħol żgħira fuq pereżempju l-iktar wieħed prominenti minnhom daw kien Herder li tkellem ħafna fuq il-lingwa. Sa Herder l-argument tiegħu kien. Biex tkun uman għandek bżonn il-lingwa. Ġifi dak li distingwi l-bnedmin umanità hija l-lingwa, l-kapaċità l-lingwa. Però mhux il-lingwa fis-sens astratt ġeneriku, lingwa partikolari. Jiġifieri inti ma tistax ikollok il-lingwa ma jkollokx lingwa partikolari, jekk inti Ġermaniż pereżempju, inti uman għax għandek il-Ġermaniż, ma il-Ġermaniż huwa lingwa partikolari, mela mhux language, ma language, lingwa partikolari, mhux il-lingwa bil-Malta, ma lingwa. Però Herder enfasizza wkoll li l-lingwa meta inti titwieled f'komunità li għandha lingwa partikolari, inti tiret ukoll mod ta' ħsieb. Ġifieri u dinha ħadmu ħafna wkoll lingwisti fil-seklu 20 fuqha pereżempju. L-idea li meta inti titkellem lingwa partikolari, inti tara d-dinja b'ċertu mod.
Fil-fatt ngħidu li lingwa hija tieqa.
Eżatt.
Tieqa fuq kultura differenti.
U verismu, ġifieri meta inti ssiefer u tkun turist ma meta inti ssiefer toqgħod ftit hemm u titgħallem il-lingwa, tibda titgħallem ħafna fuq anke n-nies kif jaħsbuha.
Fuq il-kultura tal-pajjiż
ukoll. Eżatt. Għax din hija l-idea ta' Herder li fost l-oħrajn kien anke qed jirreaġixxi kontra l-universaliżmu tal-Illuminiżmu tas-seklu 18. Herder kien qed jgħid isma' ma tistax inti tikkonċepixxi bniedem uman fis-sens astratt, imma bniedem uman jagħmel sens biss f'kuntest ta' kultura partikolari u ta l-kultura partikolari mbagħad saret in-nazzjoni. Ġifieri l-lingwa ilha namijiet ta' snin naħsbu li l-lingwa hija element kruċjali ħafna fil-identità ta' nazzjon. Fil-fatt aħna ngħidu ħafna di pereżempju minn jekk Malta żomm il-lingwa tagħha u sedda l-Malti, il-nazzjon Malti jibqa' sħiħ. Din hija idea ta' herder 100%. Issa dan mhux qed nimplika min jgħid di ara l-herder, imma l-idea għandhom mod stramp kif jitlu fil-popolazzjoni, ġifieri mhux neċessarjament tkun rajt il-herder biex tirraġuna.
Anke naħseb jiena marka xi lingwa għandha karattru li tinstema' ħafna. U l-ura l-ħin kollu t-fakrek.
Dik oħra,
zgur. Biex jekk inti ħassifer ħadd tisma' t-Taljani jitkellmu.
Zgur.
U hemmhekk eżatt kif ħadd tisma'ħom jitkellmu. U inti ma tifhimhomx, inti diġà qed taħżel lilek u lill-poplu tiegħek il-niesek minnhom.
Il-lingwa mhix xi ritwal nazzjonalistiku li tippratika darba fis-sena, pereżempju, xi public holiday. Il-lingwa hija xi ħaġa. Bl-Ingliż ngħidu Newens, tiġifieri bil-Malti se ngħidu parti mill-laġna tal-ħajja ta' kuljum.
Ruq tal-poplu.
Eh, żgur, hija għalkemm il-poplu mhux qed mhux fis-sens ta' power qed nużaw lingwa tintużem minn kulħadd. Però vera qed tgħid inti ġifieri hija qed large il-lingwa jeża' kulħadd biex jikkomunika. Ġifieri meta inti l-lingwa tiegħek dell-importanza li ta' herder u nies li ġew warajh, nies bħal fiħte pereżempju, eċetera, allura għandek għodda qawwija ħafna fis-sens tal-identità għax il-lingwa nitkellmuha kontinwament u tagħmilna dak li aħna. Ġifieri dik din hija għalhekk aħna l-vassall li ngħidu li huwa wkoll mis-siri nazzjonali Malti, għax vassalli għalkemm kellu diskorsi u kol nazjonalisti ċari, imma kien primarjament kien lingwist. Ġifiri il-xol jitil gbar tijaw li jibqa marruf għalihom, ma xol jit fil-lingwistika maltija u fil-filologija, etc. Imma ma tistax kun f'dak iż-żmien ma tistax kun lingwist u ma tkunx nazjonalist, għax kien hemm twaħħid bejnietom.
Issa nafu Mark li ir-romantiċi jigglorifikaw li modi jidealizzawh. U anka fil-vassalli nsibu għadina, il-vassalli kien bniedem li meta kien jiġi biex jażel kelma, kien jipreferi jażel kelma li u kien jaf li qiegħda tmut milli jażilha għax tkun qiegħda titnissel mit-Taljan, pereżempju flok ma jgħid fil-paġna jew fil-karta jgħidlek fil-werqa, flok ma jgħidlek student jgħidlek tal-għamid. Nafu wkoll li vassalli ħareġ ktieb sħiħ biex jigglorifika lill-missirietna u l-lomijietna. Il-motti aforizmi e proverbi maltesi. Lui sejħilom ġabra tal-erf mux miktub. Dan juri allura li Vassalli ma kienx biss illuminist, kif rajna fil-programm ta' ġemajlu ma' dr. Franz Ċappara, immandu koll elementi gbar ċari ta' romantiċizmu.
Zgur, gbar ħafna, kif li jettin vera. Dina, again, din idea ora li saret popolari l-lum. Nismaw ħafna, per esempio, jak trid il-Malti vera, mur l-arpawdex. Tismaħħom dal-affarijiet ħafna jekk trid pereżempju l-vera Malti, li trid tara l-Maltin kif vera jgħix, mhux ġifieri l-Maltin kif vera jgħix, mela nistalbelt mhux Maltin ukoll. Imma din hija idea komuni ħafna, hija idea romantiċizzazzjoni ta' dak li hu rurali, ġifieri anke Rousseau kien wieħed mill-kbar tagħha di li dak li huwa rurali huwa pur, għandek ukoll is-sens ta' dak li huwa rurali fil-kampanja, ġifieri huwa mingħajr żmien, li jista' jgħidu timeless, ġifieri ilu hekk. Min dejjem, per eżempju, naħna naħsbu ġeneralment mod popolari li l-belt, nista' l-belt, per eżempju, tal-kottonera dejjem jinbidlu, eccetera, ilhom ħafna prestiġu. Kavalli, imma nista' l-ħula dejjem baqgħu hekk minn żmien misrietna minn żmien żemżem.
Ma ċarxej,
ovvjament. Mu vera xejn dan, imma hija dejjem komuni ħafna. U ovvjament, Vassalli kienet ukoll kienet jagħmel parti minn dan il-ħsieb. Li attenti tal-wiel, eccetera, din interessanti ħafna. Għax mod għandek nazzjon-stat. Nazzjon-stat hija entità politika. Ġifieri pereżempju Malta, Malta għawdex ovvjament, l-istat Malti, dak hija entità politika. Għandha liġijiet, għandha l-parlament tagħha, għandha awtonomija, etc. Però mod għandek ukoll nazzjon fis-sens ta' komunità. Issa daw aħna dejjem nassumu illi daw huma ħaġa waħda, ġifieri l-komunità u nazzjon. U l-istituzzjon stati ħaġa waħda. Nafu li mhux hekk għax pereżempju fid-dinja, anke bħalissa kif qed nitkellmu, hemm ħafna nies li qed jiġġieldu li huma komunitajiet li jippretendu li jkunu nazzjon hekk il-Baskja pereżempju fl-Ewropa stess. It-Taleta, l-Taleta huma l-militari tagħhom.
Ċeċenja
għandek diversi nies li huma komunità, jħossu li huma komunità. Però mandawx l-autonomija u l-sovranita li kunu nazjon-stat. Ġinafu li mhux hekk, però waħda mill-prinċipji fundamentali tan-nazzjonaliżmu ġimilu nazzjonalisti jemmen illi komunità u stat għandhom ikunu kow-termini, ġifieri għandhom ikunu ħaġa waħda. Issa meta fil-bidu tas-seklu 19 skużawni, bdew jinħolqu daw n-nazzjoni stat ġodda fuq il-modell anke tal-Franza. Bdew il-nazzjonalisti dak iż-żmien, bdew ħossu l-bżonn li joħolqu anke komunitajiet, mhux ikun ma kienux jeżistu, imma li jagħtu ilaħmu s-sens ta' komunità. Pereżempju, waħda mill-aneddoti favoriti ta' min jistudja l-nazzjonaliżmi hu Massimo D'Azeglio, nazzjonalist Taljan, illi meta ġiet unifikata l-Italja, allura l-istat nazzjon seħ, għal issanna l-Italja s-sanna bżonn nagħmlu ftit Taljani. Ġifieri l-istat Taljan bżonn uħolqu lu komunità Taljan. U kif toħloq komunità? Diversi modi kif toħloq komunità. Waħda mill-modi kif toħloq komunità huwa li toħloq sens ta' kontinwità. U l-wil, pereżempju, u l-proverbi, dak huwa waħda mill-affarijiet għaliex biex il-wil aħna rajdu ta' missirijietna u ommijietna wkoll. Ġifieri ta' missirijietna, ġifieri ma tafx eżatt meta beda dal-qawl għalkemm l-istudjużi.
Immaġinali,
immaġinali.
Eżattament, minn dejjem.
Xi ħaġa li għattiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Sens ta' kontinwità, sens ta' komunità, il-komunità. Komunità ma s-sax t-sistim r-għal kontinuità.
Fattaw nek fejt t-ħol Marko koll, l-etimologija. Jirvassalli kull meta, kif qed inti, prova juri li kienet li dan għaw kien mill-bidu, forsi għalhekk kien jagħmel il-parallelizmu ma x'insab fl-arbi. Biex juri propju li għandek kontinuità sieħa minħakk mill-barranin għall-Maltin tal-lum.
Titqis ukoll li Vassalli fi żmieru twildet l-istudju tal-lingwa bħala xjenza. Jiġifieri l-lingwa n-nies dejjem għandhom interess fiha sa ċertu punt, pereżempju anke fi żmieriet medjevali kien hemm nies li kienu jagħmlu listi ta' kliem, lexikon, lista ta' kliem. Per eżempju, Portugiżi fl-Indja, għamlu mod, traders, kommerċanti, negozjanti fl-Indja, jgħamlu lista ta' klim bil-Hindi, per eżempju, biex u Marko nista' jikkomunikaw, ġidina, hija kważi dizzjonarju.
Imma l-filologija moderna.
Eżatt, imma dak li kien jagħmel Vassalli kien kompletament differenti. Vassalli ma mhux lista ta' klim. Vassalli ħoloq sistem, mhux ħoloq. Insomma, kien parti.
Kodifika lingwa.
Jiġifieri, Vassalli studja l-Malti b'mod xjentifiku. Biex mod xjentifiku, ġifieri b'mod sistematiku, b'mod empiriku, sawa mhux ġast lista ta' klim kif ġiġi biex nużawha biex waqt il-kummerċ, imma lista li għandha valur fiha nifisha akademiku. U again hawnhekk Vassalli kien parti mill-kultura ta' żmienu u jiena vera skantajt meta għamilt ftit riċerka żgħira pereżempju fuq pereżempju grammatika tal-lingwa Russa, lingwa Russa mhix lingwa Maltija, sewwa bħala daqs, ħarġet biss fis-sena 1802. Per eżempju, tal-lingwa ċeka, per eżempju, fil-1792. Iġveri Vassalli li kiteb propju f'dan iż-żmien kien vera fil-żmienu u qed jistudja l-Malti b'mod xjentifiku kif kienu qed jagħmlu n-nies li mħuh il-kbar ta' dak iż-żmien.
Rikep il-mewġa tal-interess fuq l-orientalizmu.
Żgur, jekk kienet
parti tal-Franċiżi,
eżatt.
Kien bniedem ta' żmienu, mhux qabel żmienu ta' żmien.
Naħseb biex għall-Malta kien qabel żmienu, għax għall-Malta ma tnafu kif spiċċa, waħsa ma l-Malta kważi għad qabel żmienu. Uħlif mirjajt l-iktar l-istessa fajja. Imma ġifieri kien ċertament fi żmienu, qabel żmienu fis-sens ta' strutturi, Vassalli ma ffittjax mod tajjeb ma l-istrutturi ta' Stat u Knisja f'Malta u spiċċa ħażin. Spiċċa anke Anis bħal Manuel di Mek, per eżempju, anke Sajdol sa ċertu punt. Dawk kienu strutturi li d-dinja kienu skeċċjawha b'mod ieħor, mhux biex anke kien hemm ċertu periklu t-importi dejjed minn Franza, per eżempju, Vassalli. Ġifieri, però kien qed jistudja l-lingwa b'dan il-mod ġdid u vera frisk għalhekk qatt validu Vassalli mhux għax illum m'għandniex dizzjonarji aħjar minn ta' Vassalli, ġifieri naħseb ta' studjajtu l-Malti iktar b'dettall minni. Id-dizzjonarju ta' naħseb ta' kulina aħjar bħala dizzjonarju minn ta' Vassalli, mhux ħadd irrakkomanda dizzjonarju ta' Vassalli l-student, pereżempju. Imma għax
Vassalli tagħna l-bażi.
Eżatt.
Mingħajr Vassalli ma kienx ukina ma' kulina.
Ċertament, huwa sistematiku ħafna, ġifieri mhux ta' ċajt dan bniedem l-istudja. Mhux għamel lista ta' kliem. Ġifieri hemmhekk Vassalli naħseb li għadu frisk f'dan is-sens.
Jien jistudja l-lingwa bħal Vassalli Nino Cremona Sajdon. automatikament jagħtu t-timbru ta' patriotizmu. Fil-każ ta' Malta, basta minn nies tal-Malti insibuhom interessati fuq sma bħal l-istorja u l-folklor. Għalfejn taħseb li n-nies li jħobbu l-lingwa jkunu jikkontribwixxu fuq sma oħra marbutin mal-kultura ta' pajjiżhom.
Intu żgħid l-espressjoni tal-Malti. Sejna l-refriġieri, per eżempju, kien jirreżisti ħafna dew għandu raġun. Kejt jiena mhix tal-Malti, jien Malti. Hemm differenza naqra, differenzi hija bej il-relazzjoni bej l-istatu l-akkademja ħafna drabi wkoll. Per dilha tin vera, n-nies li Malta li jistudjaw il-Malti, intom pereżempju, li hu assoċjati mal-lingwa Maltija jew jgħallmu f'livell avvanzati jew jiktbu l-papers fuq il-Malti, ħafna drabi nassumu li huma nazzjonalistiċi wkoll. Pereżempju, jiena nassumu li Alvin nagħmlu mod dilettanti tat-tradizzjonijiet tal-folklor, forsi għandi żball, imma nassumi hekk għax Alvin huwa interessat fil-Malti, naħseb inti wkoll. Issa dina ovvjament issegwi bħala loġika segwi minn dak li konna qed ngħidu fuq Herder, li Herder ma tkellimx biss fuq il-lingwa, ma qal li komunità għandha wkoll it-tradizzjonijiet, folklor, eċetera tagħha. Ġifieri issegwi fl-istess qafas. Però li jiġri li ħafna drabi dawn in-nies jinqabdu f'pożizzjoni antipatika ħafna. Għax l-istat, sali l-istat, għax l-istat għandu bżonn nazzjonaliżmu, għax l-istat nazzjon il-ruħ tiegħu. Hija l-komunità tan-nazzjoni, allora l-istat għandu bżonn nazzjonaliżmu, l-istat għandu bżonn pereżempju simbolizmi tan-nazzjonaliżmu. L-istat jippretendi li dawn is jikkontribwixxu b'mod partikolari lej simbolizmi tiegħu. Jien pereżempju xi ftit xhur ilu kont rajt intervista ma' Oliver Friġieri fil-Malta Independent. Kienet jieħdu kolazzjon flimkien. U s-siden l-intervistatriċi d-dar, professor Friġieri, u għamlu l-intervista fuq il-Malti, insomma. Però notajt jiena li l-intervistatriċi bdiet tirrimarka li pereżempju il-professor Friġieri jgħix f'dar tradizzjonali. Li kelli offrila kien ikel tradizzjonali.
Kuskus.
Ġifieri, ġifieri tradizzjonali
Malti. Minestra forsi.
Ġifieri dan ma fiex tiskanta x'aħna l-Maltin. Mhix professur Friġieri, biss kulħadd ikel tradizzjonali. Ħafna drabi x'hekk nieklu ħana ħadd ma tantx jiena ma nikolx lobster kuljum. Ġifieri nieklu affarijiet, laqas nikol Indian food kuljum. Ġifieri hu offrila li kelli niklu li jieklu l-Maltin. Però jien l-interessant li bdiet tirrimarka li dan kollox tradizzjonali, eċetera. U din li qed nitkellmu fuqha li għax il-professur Friġieri u assoċjat mal-Malti fis-sens l-istudja li huwa poet, eċetera, allura ħana nassumu li dak kollu li jagħmel qed nerżaħ bħall-eżempju hawnhekk ta' ġifieri, naf li ma jiddejjaqx b'daqs hekk, dak kollu li jagħmel allura f'ċertu sens huwa tradizzjonali, u daw kultant tinqabad pożizzjoni antipatika. Għax l-istat jistenna affarijiet minnek illi inti mhux neċessarjament tkun tixtiehhom. Ġifieri anke pereżempju meta jkun hemm xi ċelebrazzjoni tal-istat f'nu drabi biex jagħmel xi speech fuq il-kobor tan-Nazzjon Malti u kemm tilna nies, insomma, eċetera. Jistiedani xi ħadd li huwa professur tal-lingwa pereżempju. L-interess tiegħu fil-lingwa jkun mhux fuq kemm qed inna nies fl-assedju. Però irid ngħidu wkoll li storikament ġiet koltivati der ħaġa minn diversi minn dan nies, vera ħafna minnhom ikkoltivaw għadha l-aspett li għax huma parti mill-lingwa Maltija, allura huma għandhom ċertu stake fil-jagħmilhom
Maltin akbar.
Jagħmilhom Maltin akbar. U dinha kif għandna tissegwi mill-filosofija ta' Herder li jekk inti għandek lingwa l-int allura għandek kultura ma jistax ikollok kultura mingħajr lingwa u viċa versa. Minn hemm segwi, però nixtieku għandek ta' ħajna ma m'għandix. Ma hawnhekk tista' tidħol ħafna bejn relazzjoni bejn l-istat u l-akkademja. L-akkademja jiġifieri dawn nies li jsejħtilhom tal-Malti. Naqbel miegħek li sejħtilhom hekk aħna ngħid. Jiġifieri dawn nies li għandhom ċerta assoċjazzjoni mal-Malti. Eżatt, għandna bħalissa tużżana pereżempju f'Malta. U l-istat li għandu bżonn għamel dan nies għax dan nies huma dawk li setqu l-simbolizmi tiegħu. U hemm relazzjoni interessanti kultant antipatika u kultant iktar interessanti u sabiħa li jom u kol bej l-istat u l-akkademja u għek.
Issa interessanti dali għetta li Don Karm, il-poeta nazjonali u li huwa poeta nazjonali mux għax kiteb l-innu Malti, kif jasbu bosta studenti, u forse jidu l-om anka xie għalli, ma imu huwa poeta nazjonali għax għanna l-Malta, esagġera fuq Malta, nefaħ ġrajiet storiċi.
U ħabli l-Malta.
U ħabli l-Malta b'mod iż-żejjed kważi idealizza.
Ħab l-ċerta Malta, insomma.
Ħab l-ċerta Malta. Kifett inti ħab l-onnella u mux il-miniskel. Jiġri tip ta' dinja.
Ma tantx għandu korreġjuni jekk għandu żball, ma jidhirx għandu poeżija pereżempju fuq l-urbanizzazzjoni f'Malta.
Le laqas xejn.
Mario Azzopardi, pereżempju, poeta kompletament differenti. Ikollu Grezz ta' taħt il-pont, pereżempju, xi ħaġa hekk. Poeżija l-fokus tiegħu differenti. Dunque kif tgħidhom l-onnella.
Xejn qed irraba.
Seġa,
il-kwinni
seġa, ħafna fil-ħsejjes, per eżempju. Il-ħsejjes tiegħu huwa ħsejjes tar-raba, mhux ħsejjes tal-belt.
Infatti, ħafna mill-poeżija huwa ambjentati fir-raba u mal-bdiewa u qalb daw in-nies li għalih kien isejħhom nies sempliċi li jiffurmaw il-karattru tal-poplu Malti.
Eżatt, għalhekk huwa poeta romantiku wara kollox. Dunkar, mill xaxxa għandna f'dat tip ta' tip ta' mod.
Dunkar jolqotna fil-każ ta' Vassalli. Għaliex meta id-dedikalu is-sunet l-Mikel Anton Vassalli li seqrew naminaw u minut oħra il-professur Manuel Messud passoltu. Iva kont qed ngħid, Dunkar ma faħħarx lill-Vassalli biss minħabba l-kontribut lingwistiku li għamel, imma għax jaraf fih il-persuna nazzjonalista qallu u inti kont l-ewlieni minn fostna li ħsibt iljett li nkunu ġen salina. Ma faħrux għal Malti safi li xandar imma minħabba daw l-ideali politiċi. Hija poeżija mill-aktar interessanti għaliex turi wkoll Dunkar kemm kien osservatur attent. Nisimgħu lil Manuel Messud.
Vassalli, meta narrex ġewwa ħsiebek l-ħsieb li kiber ma' żgħożitek f'Ruma. U kif fissirtu fit-taħdit maħbibek meta lill-artek rajt bil-ħan maħkuma. U n-nafra ta' sultan li xejn maġibek wara t-twissija baqa l-kbir maħduma. U l-awċ u l-ar l-inġabar wara bibek u l-ħabs u l-ħarba f'nofs tal-lejl mitmuma. Malti safi tas-sew, joħroġ minn fommi. Mhux għax għallimtna l-ġmiel, is-saħħa, il-għana. Tal-sin li tkellmu bih ommok u ommi, iżda xħabbejta lil din l-art ħanina, u kont ewlieni fost in-nisel tagħna li ħsibt iljett li nkunu ġen salina.
Nirringrazzjawkom tal-li kontu maħna il-lum, nirringrazzjaw ħafna l-Dr. Mark-Antony Falzon tal-li oġbu ikun maħna unek u tat-tarif interessanti li oġbu jaqsam maħna, tismawna il-ġimaddi ħrab suġġetti ħor interessanti passoltu.
Taħxejn min kien Mikel Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt-mariet iħalli Lill-martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom.